et ostendit mihi fluvium aquae vivae, splendidum tamquam crystallum, procedentem de sedi Dei et Agni. In medio platiae ejus, et ex utrac parte fluminis lignum vitae, adferens fructus duodecim. Per mensis singulos redens fructum suum et folia ligni ad sanitatem gentium, et omne maledictum non erit amplius. Et sedis Dei et Agni in illa erunt, et servi ejus servient illi, et videbunt faciem ejus, et nomen ejus in frontibus eorum, et nox ultra non erit, et non egebunt lumine lucerne, nec lumine solis, quoniam Dominus Deus illuminat illos, et regnabunt in saecula saeculorum. Et dixit mihi, hec verba fidelissima et vera sunt, et Dominus Deus Spiritum profitarum misit angelum suum ostendere servis suis che oportet fieri sito, et exe, venio velociter, beatus qui custodit verba prophetiae libri huhus, et ego Johannes qui audivit vidi ec, et postquam audissim et vidissim se sidi ut adorarem ante pedes angeli, qui mihi ec ostendebat, et dicit mihi, vide in Efesedes, conservus tuus sum et fratrum tuorum prophetarum, et eorum qui servant verba libri huhus, Deum adora. Et dicit mihi, nis signaveris verba prophetiae libri huhus, tempus enim prope est, qui nosit noseat ad hoc, et qui in sordibus est sordescat ad hoc, et justus justitiam faciat ad hoc, et sanctus sanctificeter ad hoc. Exe, venio sito, et mersis meamicum est, redere unici qui secundum opera sua. Ego Alpha et Omega, primus et novissimus, principium et finis. Beati qui lavant stolas suas, ut sit potestas eorum in ligno vitae, et portes intrent in civitatem. Foris canis et venefici et impudici et homicide, et idoles servientes et omnis qui amat et facit mendacium. Ego, Jesus, missi angelum meum testificari vobis hic in ecclesiis. Ego sum radix et genus David, stella splendida et matutina. Et spiritus et spons addicunt, venni, et qui audit dicat, venni, et qui sitit veniat, qui vult accepiat aguam vitae gratis. Contestor ego omni audienti verba prophetiae libri huhus. Sicis ad posuerit ad hic, ad ponit Deo super illum plaga scriptas in libro isto, et sicis diminueri de verbis libri prophetiae huhus, auferit Deus partem ejus de ligno vitae, et de civitatis sancta, et de hisce scriptas sunt in libro isto. Dicit qui testimonium peribet istorum, etiam venio sito. Amen. Venni, Domine Jesu. Gratia Domini nostri Jesu Christi cum omnibus. Amen.